Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Andrija Samadžić iz Udruženja mladih Crne Gore.
Za mene postoje dvije vrste radosti, a to su ona dok iščekujete sreću i ona radost kada se radujete već ostvarenoj sreći. I kada se u iščekivanju sreće zapitam, a što ako se razočaram? Znam jedno, a to je da se radujem novom, neistraženom, gdje se počinje iz početka, gdje imam novu šansu i gdje me niko ne pita šta dalje.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Reportaža o Albancima koji su se potpuno saživjeli sa Zagrebom. Mladi ljudi odrasli uz pekaru Froka Bučeja kažu:
čak je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 lanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak sa državljanima Srbije. Student Igor spreman je da prihvati ponudu.
Plaća svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla.
Muzej savremene umjetnosti Arsaevi je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. Zašto to nije tako? Bila je tema okruglog stola.
Ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović. Sve što je valjalo, oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada.
Reportaže iz Podgorice kako sa ispražnjenim novčanikom dočekati kraj najdužeg mjeseca u godini, kako nazivaju januar.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Normalno je smanjeno, naravno se potrošio za praznik.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Andrija Samadžić iz Udruženja mladih Crne Gore s hendikepom.
Subota, 12. januar. Lijep, sunčan dan. Moj pas vodič Jan i ja uživali smo u šetnji. Praznike sam proveo u svom rodnom Kotoru sa porodicom. Za Kotor me najviše vezuju oni, moji roditelji i sestra. Ovdje u Podgorici imam prijatelje. Različite ljude koje sam upoznao u raznim situacijama za ovih 4-5 godina i prihvatio ih zato što sam ja to htio i koji su prihvatili mene. Ovdje u Podgorici stekao sam svoju samostalnost. Naučio sam kako nešto da uradim sam, kako da se obratim ljudima i na kraju da primijenim sve ono čemu su me roditelji godinama strpljivo i uporno učili i zašto su me pripremali. Ne znam kako drugi ljudi osjećaju vrijeme i promjene koje ono donosi, ali ja kad sam u Podgorici više nego igdje drugo osjećam svježinu i polet, osjećam kretanje svuda oko sebe. Kada neko iznova dolazi u Podgoricu, svaki put će je vidjeti drugim očima, jer ona zaista ima poseban šarm, koji je teško objasniti dok ga ne osjetite. I dok sam hodao Moskovskom sa Janom, pratio sam pravu i jasnu liniju te ulice. Linija jasno razdvaja sivi kvart 70-ih iz doba socijalizma i sa lijeve red bijelih i staklenih masivnih modernih zgrada, koje su poređane u obliku pravougaonika. U sred modernog pravougaonika nalazi se hram, građen u vizantijskom stilu, koji je zapravo nov isto koliko stambeno-poslovna zgrada Maksim iz 2000 i neke. To je moj grad i moj svijet. Nedjelja, 13. januar. Moji su stigli iz Kotora i napunili dnevni boravak zvucima i mirisima tipičnim za dom nedjeljom ujutro. Lijeno sam se protezao u krevetu, osluškujući njihov razgovor začinjen Janovim razdraganim lavežom, koji kao da je govorio: mazite me, tu sam. Puno slušam muziku, pa i moj mogući izbor pjesama veoma haotičan. Šta god da radim, volim da imam i neku podlogu za to. Moja podloga je danas u svu ovu muziku bila jedna sasvim jednostavna stvar, koja je u stvari soundtrack za film American Beauty. Ta muzika je tako jednostavna, a meni tako lijepa. Kad se zamorim od svega, poslušam Knock-Knock od Dylana, Kelly Watch the Stars od Aira, Around the World od Daft Punka ili jednostavno pustim da se poput pozadine satima vrti tema sa filma American Beauty. Pustim da se vrti i maštam. Ponedjeljak, 14. januar. Jan je mahao repom kad smo se spremali da izađemo iz stana. Išao sam da se vidim sa gospodinom iz Zagreba kod kojeg je Jan živio prije svoje dresure. Trudio sam se da budem na Trgu Republike tačno u 10 kako je bilo dogovoreno. Mislim da nijesam neodgovoran, bar me moji tome nijesu naučili, ali stići na vrijeme negdje za mene je jedna od težih stvari u životu. Jurio sam po mokrim i klizavim trotoarima, Jan je uživao, što brže, to bolje. On je krupan i snažan pas, crni flat-coated retriever, voli da juri, ne voli da hoda polako. Valjda je zbog toga i dodijeljen meni. Stigao sam na vrijeme. Gospodin iz Zagreba me nije čekao. Zašto ljudi stalno kasne? I još bolje, kakve sve isprike daju kada kasne? Utorak, 15. januar. Završio sam fakultet još u junu prošle godine. Kao i svi ostali iz moje generacije, čekao sam svoju šansu za zaposlenje. Nije sam se uzrujavao zbog viška vremena. Radio sam stvari koje volim. Rekreirao se, išao na hor, čitao, družio se, ponekad uradio nešto za nevladinu organizaciju čiji sam član. Takav odmor sam i zaslužio jer sam u proteklim godinama marljivo radio i završio fakultet u roku. Sve je to u redu, da nije onog pitanja koje gotovo svi vole da postave. Ako je ja tako mrzim, a glasi, i gdje ćeš sad dalje? Ne bih znao da kažem, jer nije da mi je žurba da se zaposlim gdje god bilo, a opet trebam da usavršavam znanje. Najzad danas sam se taksim odvezao upravu za kadrove, gdje je moje prvo radno mjesto. Danas sam pun entuzijazma i ne želim da mislim na one koji kažu kako će to brzo da splasne. Danas sam se lijepo obukao, namirisao i dotjerao, jer se radujem tome što sam napokon pripravnik i imam šansu. Danas je bio dan kada upoznajem neke iskusne ljude koji od mene očekuju nove vještine i nove sposobnosti. Za mene postoje dvije vrste radosti, a to su ona dok iščekujete sreću i ona radost kada se radujete već ostvarenoj sreći. I kada se u iščekivanju sreće zapitam, a što ako se razočaram? Znam jedno, a to je da se radujem novom, neistraženom, gdje se počinje iz početka, gdje imam novu šansu i gdje me niko ne pita šta dalje, jer još ništa nije ni bilo da bi postojalo to dalje. Bar za sada radujem se pripravničkom stažu, jer sam i sebi napokon dao odgovor gdje je dalje. Srijeda, 16. januar. Dok sam se spremao na spavanje, začuh dobro poznate zvuke Rahmanjinovog koncerta za klavir broj 3 sa državnog kanala Crne Gore u izvođenju Nacionalnog orkestra. Eto, čak i u ponoć neko će čuti ovaj koncert, ja na primjer. Stvarno mi je žao, ali moje pozitivno uzbuđenje što ću čuti ovaj koncert na kraju ovog dana ili početku narednog brzo je preraslo u negativno. Da li sam previše opčinjen ovim dijelom koje predstavlja, bar za mene, vrhunac neoromantizma 20. vijeka, ali mi se čini da ga ovi ljudi sviraju po zadatku pred publikom, samo zato jer im je to posao. Možda nije ni bitno kako to sve izgleda. I onako u pozorištu staje samo nešto oko 300 gledalaca, a na TV-u u ponoć to malo koga i zanima. Ja i moja sestra Dunja odavno slušamo Rahmanjinova. Ja od 15. godine, a ona, pošto je mlađa, već od 10. Čuli smo mnogo snimaka sjajnih izvođenja. Počev od onog starog na Pucketavoj snimci gdje svira sam Rahmanjinov, do onih novih poput Iva i Lovra Pogorelića. Ima ih raznih, ali svi izvođači svjesni su suptilnosti koje u ovom dijelu oprezno, ali hrabro koketira sa periodičnom eksplozivnošću harmonija. Svi su pribrani i pažljivi dok izvode najzahtjevnije klavirsko djelo. Bilo mi je žao vidjeti Nacionalni orkestar moje zemlje, koji u saradnji sa klaviristom iz Makedonije i dirigentom iz Rusije juri za nevjerovatnim tempom, nemilosrdno, bez i malo poštovanja prema tom klaviru, kao da je forma umjetnosti definitivno bitnija od suštine. Četvrtak, 17. januar. Vraćajući se sa posla, ušli smo ja i Jan u samoposlugu, tu u blizini stana u Moskovskoj. Nas dvojica smo uigrani tim, ja znam na pamet gdje šta stoji, tako da nas dvojica jurimo između uredno poslaganih rafova dosta spretno. Za moje oštećenje vida je karakteristično to da na primjeru samoposluzi mogu da vidim izvore svjetla koji predstavljaju za mene sliku sredine u kojoj se nalazim. To su neonske sijalice, halogenke po plafonima i obavezno svjetleće reklame. A reklama ima puno, svakakvih, a sve blješte u raznim bojama, pružajući šarenu sliku svijeta. Jedna svjetleća reklama izdvaja se uvijek i svuda. Crvena podloga, Na njoj lijepo ispisana slova Coca-Cola. A Coca-Cola je univerzalno piće. Nije najbolje piće. Nije savršena, ali neko zna dobar trik koji više od 100 godina prolazi u svijetu. Petak, 18. januar. Vikend. Veseli kraj radne sedmice. Petak izuzetak. Od čega? Od rada. Bilo je dobro. Prva radna sedmica zaposlenog radnog čovjeka. Žao mi je što su neki poslovi toliko zahtjevni, pa ljudi rade i vikendom. Morali bi biti dobro plaćeni za to. Ja sam slobodan vikendom. Noćas mogu da izađem i ostanem vani do kasno u noć. Moji vikendi bit će rezervisani za moju rodbinu i moje prijatelje. Malo sam se bi uplašio činjenice da kad počnem da radim, imat ću manje vremena za njih, da ih ne izgubim. Srećom, tu je vikend. Dani za druženje i za prijatelje.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Andrija Samardžić iz Udruženja mladih Crne Gore s hendikepom. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ivančica Đerić, književnica iz Kanade.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o nekim od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine, u glavnom gradu Hrvatske živi 4292 Albanca. Treća su nacionalna manjina u Zagrebu, odmah iza Srba i Bošnjaka. Nekad isključivo slastičari, zlatari, pekari, danas su zagrebački Albanci prisutni u svim profesijama, od lekara do sportista, građevinara ili umetnika. Oni s kojima je razgovarala Ankica Barbi Mladinović kažu da se u Zagrebu osjećaju dobro i nimalo izolovano, iako imaju i svoja društva i druženja.
Jako je dobro. Predobro, tu nas svi nas voli, djeca mi igra isto nogomet u školu i tako dalje.
Frog Buče živi u novozagrebačkom naselju Dugave više od 20 godina. Vlasnik je najpoznatije pekare u naselju koju je krajem 80-ih otvorio s bratom Lekijem. 45-godišnji Roki, kako ga zovu zagrebački prijatelji i znanci, kaže da obožava Dugave i svoje susjede.
Pa ja najviše se družim sa tom mojim prijateljima, s Miškecem, Dragecem, susjedi, najviše idemo u crkvu Petrovo, kod nas ima albanski mesija na albanski jezik, a isto imamo tu blizu crkvu, tu Sveti Matej, djeca mi ide ovdje, ja i žena i moja mama, što nju najviše volim, idemo u Petrovo.
Braća Bučaj porijeklom su iz sela Uz kraj Đakovice. Imaju 20 zaposlenih, uglavnom domaćih, Hrvata, Bošnjaka, ostalo su članovi obitelji. Počeli su u iznajmljenom prostoru, ali u 20 godina marljivog rada uspjeli su sagraditi vlastitu kuću u kojoj danas stanuju i rade.
Prije bilo jako drugačije, teško raditi, sad sve mašine lakše, onda nemate, prije smo radili sigurno, ali ne samo ja, sigurno smo radili po 15-20 sati, sada 8 sati, po subotu slobodan, pa opet u ponedjeljak 2 dana, drugčije, sve je drugčije.
Naravno, kaže Roki, da uvijek ima onih koji ne vole druge nacije, ali osobno se dobro osjeća u svom novozagrebačkom okruženju i kaže da nikad nije doživio neugodnost.
Nikada, ne. Mi radimo 24 sata. Nikad naša pekara nije zatvorena. Nikad s nikom nemamo problema.
Smišljeno marketinški ili samo zato što su dobri ljudi, ali taj odnos s najmlađim mušterijama pribavio je toj maloj albanskoj pekari u Dugavama status pekare s velikim početnim slovom. Ima danas na desetke novih pekara u naselju koje drže Hrvati ili hrvatske tvrtke. I boljih bureka i boljih kruhova, ali samo je jedna pekara, tvrde mladi Zagrepčani koji su odrasli uz Rokijeve i Lekijeve slance.
On nikad nije vraćao kusur, nego uvijek vraćao u slancima. Znači ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 slanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Roki ima 4 djece. Najmlađi Albert je u osnovnoj školi, odličan je učenik i igra nogomet za hrvatski dragovoljac. Stariji Arben uspješan je nogometaš u švicarskom Bazelu. Kćerka Arijeta studira na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, a najstariji sin, 25-godišnji Johnny, igra nogomet za lokalni klub Zelengaj i nastavlja posao u pekari.
Prvi susjed je najbolji prijatelj. S kim se naučiš igrat u vrtiću, u školi, to su ti najbolji prijatelji.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
O brakovima iz računa. Naime, internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak s državljanima Srbije, za što nude veliku novčanu nadoknadu. Prijavljuje se stotine potencijalnih mladoženja o motivima za fiktivnu ženitbu, priču je zabeležio Zoran Glavonjić.
Kineskinja želi fiktivan brak, plaća 10.000 evra. Kineskinja traži brak sa srpskim državljaninom, 8.500 evra, hitno. Kineskinje traže 5 muškaraca radi braka, samo su neki od oglasa u štampi i na internetu. Ove ponude primetio je i Igor M., 24-godišnji student elektrotehnike iz Beograda, i odmah odgovorio e-mailom uz tekst: ozbiljan muškarac, student, zainteresovan za brak sa kineskinjom uz novčanu nadoknadu. Igor za Radio Slobodna Evropa kaže da se na takvu ženitbu odlučio iz finansijskih razloga i da sada samo čeka odgovor.
Mislim da je to dobar način da se dođe do novca. Ne vidim ništa loše toliko u tome. Mislim da je beneficija ne samo za mene, već i za drugu stranu. U suštini bi mi to dobro došlo, plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oba roditelja. Pošto sam gledao neke oglase, po oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla, nešto u vezi web sajtova.
Čemu se nadate u tom braku? Hoćete li živjeti zajedno?
Pa u suštini bi to bio fiktivan brak. E sada, kako naši zakoni propisuju, to bi neka kontrola trebala da bude, da traćaju do nas, da vidje da li smo stvarno u braku. U suštini ne bi bili zajedno, ali opet zbog tih nekih zakonskih regulativa bi morali da se organizujemo, šta znam. Iskreno ne znam, ja nisam do kraja video kako to ide. Čak sam to mislio da se ja raspitam sa tom osobom koja želi tom kineskinjom, kako bi to išlo.
Nezvanični podaci govore da u Srbiji ima oko 50.000 Kineza koji se uglavnom bave trgovinom, a brak sa ovdašnjim građanima im je najlakši i najbrži put da sticanjem srpskog državljanstva dobiju socijalno i zdravstveno osiguranje, boravak i mogućnost za trajan rad. Milan Brkljač, prvi čovjek sekretarijata za upravu Beograda, kaže da nije redak slučaj da se ljudi iz inostranstva žene ili udaju za državljane Srbije, ali da matičari ne provjeravaju da li je u pitanju brak iz interesa, već samo da li se na ludi kamen stupa slobodnom voljom.
Nije nam sumnjivo. Znači, ako imaju odgovarajuće papire, mi odobravamo sklapanje braka. Znači, naš mladoženak da ima izvod, uverenje o državljanstvu, važeću ličnu kartu, strani državljani pasoš, potvrdu da je slobodnog bračnog stanja. A sad, šta se iza toga krije, stvarno mi nismo u mogućnosti, ne samo za strane državljane, nego ni za naše državljane da utvrdimo. Ali proveravamo da li je mlada i mladoženja, da li su psihofizički sposobni, da li shvataju u šta se upuštaju.
Prema ovdašnjem zakonu, državljanstvo Srbije stranci mogu da steknu i brakom sa srpskim državljaninom koji bi trajao najmanje 3 godine. Oni koji stupaju u fiktivni brak, kako se često čuje u pričama o toj temi, naknadu daju u godišnjim ratama, dok se najveći deo isplaćuje po dobijanju državljanstva. Nada Jovičić, psiholog u agenciji Fortuna, koja već 30 godina posreduje u sklapanju legalnih brakova, kaže da je porast interesovanja za fiktivnu udaju ili ženitbu odraz stanja u društvu i sve većeg siromaštva.
Nažalost, situacija je ekonomska takva kakva jeste i svako pronalazi način da obezbedi sebi neka sredstva. Mislim, zašto ljudi prodaju bubrege u današnje vreme? Samo zato da bi došli do nekog novca, da bi rešili neki drugi egzistencijalni problem.
Za kontrolu stranih državljana zaduženo je odeljenje za strance pri MUP-u Srbije, a prema zvaničnim podacima koje objavljuje štampa, od 2010. godine samo 2 kineskinje su dobile državljanstvo po osnovu braka. Student Igor M., koji želi da stupi u brak sa kineskinjom, kaže da je o tome puno razmišljao pre nego što je doneo odluku i da će se uprkos svim zakonskim i moralnim preprekama upustiti u tu avanturu.
Pošto ti već bilo samo neki potpis na papiru i pečat od opštine, ja iskreno to ne vidim kao nešto vezujuće, već vidim kao nešto formalno. Ako bi bilo venčanje u crkvi, to ne bi volio, zato što onda bi sa moralnog aspekta to ne bi mogao da uradim, ali venčanje u opštini, to mi ne znači mnogo. Svojoj nekoj devojci bi objasnio situaciju u vezi i objasnio da posle 3 godine, koliko je sada zakonski, mora se bude u braku, bih izdržao. A inako nemam planove da se ženim u naravne 3 godine.
Šta ako se desi da se zaljubite ili da vam se dopadne?
Pa Bože moj, onda još bolje. Na sreću budemo u braku. Život je čudan. Iskreno, ja nemam nikakve predrasude što je u pitanju kineskinja. Meni je to sve normalno, mislim, svi smo ljudi. A ako ispade nešto više, onda je ono što se sve očekuje od prave supruge. Da bude brižna, nežna, da me voli, da ja nju volim i da se slažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Socijalne teme u Crnoj Gori. Dok iluzija praznovanja s bogatim trpezama i darovanjima prolazi, u januaru se steže kaiš, pa u trgovinama značajno pada promet, a građani kupuju samo najnužnije. No, sudeći po podacima trgovinskih lanaca, i novogodišnja trpeza je ovog puta bila skromnija od prošlogodišnje, a praznične kupovine kontrolisanije, zabeležila Olivera Nikolić.
U trgovinama i na pijacama u Podgorici ovih dana uočljivo manji broj potrošača. Novogodišnjim i božićnim praznicima ispražnjeni novčanici tjeraju ljude da kupuju najnužnije, uvjerili smo se u anketi u podgoričkim marketima i na pijacama.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Da li kupujete samo najnužnije ili...
Pa uglavnom je to sad, ovaj mjesec, valjda će biti bolje, nadamo se, iskreno.
Komad hljeba sam kupio, drugo, pretežno imamo kući i tako, samo ove jedne, najosnovnije stvari.
Iskustvo vašeg reportera iz podgoričkih marketa je da ljudi kupuju na komad, pa tako sadržaj korpe često čine recimo dva jaja po jedna pomoranđa banana. Analizom računa potrošača do istih zaključaka dolazi u marketima trgovačke kompanije Albona, ukazuje za naš program direktorica marketinga ove kompanije Nataša Lučić.
Naši stanovnici kupuju uglavnom osnovne životne namirnice. To su pekarski proizvodi, mlječni proizvodi, jako skromno voće, nekada se čak traži i komadno mjerenje i čak i u određenim manjim gramažama mesa.
Sudeći po podacima iz Albone, ova godišnja trpeza je skromnija nego prošlogodišnja, a potrošači kontrolisaniji u trošenju. Tako je u ovom lancu marketa prosječan račun krajem decembra prošle zabilježio dvocifreni pad u odnosu na 2011. i pored blagog rasta broja potrošača, kaže nam Lučić.
U 2012. godini zabilježen je manji prosječan račun za nekih 17% u odnosu na tri dana prethodne 2011. godine. Međutim, zabilježeno je povećanje, jedno skromno povećanje broja potrošača, barem kod nas u sistemu Albone, za 2%. Sam ovaj podatak govori da povećan broj potrošača trguje značajno manje.
Slično je i na pijacama. Narod je na dijeti. Šalom nam objašnjava sve manje količine voća i povrća koje se kupuju posljednjih dana, jedan od trgovaca sa pijace u bloku 5.
Januar je vazda najduži mjesec u godinu, stroši se narod u njeva. Slabo posle, ponešto se trguje, ali nije to kao u decembru mjesecu. Nekad su kupovali po 2-3 kilo banana, sad kupe kilo banana, se kažu trebaju za djecu i za stare.
Postavljaju da su i količine male.
Ljudi su većinom na dijeti.
Pa prije nove godine 2-3 dana je bilo posla, za Božić i Badnji dan je također bilo 2-3 dana posla, ovo drugo sve standardno. Kao što i sami vidite da nema puno mušterija.
A što ljudi kupuju?
Ono osnovno, krompir, luk, pomalo voća, ali sve je to mršavo.
Sa prosječnom platom koja ne može da podmiri ni polovinu osnovnih životnih potreba, prava je veština preživjeti jedan od najdužih mjeseci u godini. Minusi na karticama, zalihe stvorene uoči praznika, neki su od načina preživljavanja.
Malo minusa, malo ovog onog iskoristiš, probulaš nekako. Snalaziš se, šta ćeš? Glavno nismo, ja lično nisam nikome duža da me neko zaustavlja, nego eto, uzmemo države, platim naravno i kamate, on mi je to draže.
Čovječanstvo nije od juče. Januar je uvijek najduži mjesec.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture, Muzej savremene umjetnosti Arsaev je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. To je inicijativa koja će uvezati ne samo bosansko-hercegovačke, nego i sve umetnike regiona. Međutim, sramno je što ova ideja već godinama nema političku podršku, poručili su vrsni poznavaoci likovnog stvaralaštva na okruglom stolu u Sarajevu, zabeležio Zvijezdan Živković.
Opšta devalvacija društvenih, pa i kulturnih vrijednosti, manjak političke volje da se kvalitet kakav je Ars Evi zaista podrži, nije nova priča u bosansko-hercegovačkim okvirima, tvrdi konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović.
Ovdje bolji status ima filatelističko društvo ili neki folklorni klub
nego svi mi zajedno ovdje, umjetnici i kritičari, koji bi mogli stati u jedan mali kombi. Živim u jednoj zemlji koja je katanga. Ako u Sarajevu, koji nisu znali da prepoznaju ove stečke koje su napravili ljudi, koji su sigurno najbolje skulpture koje su ovdje ikad napravljene, ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović, sve što je valjalo, oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada. Ovdje ljudi samo gaze ljude, nikad ne znaju da dignu nekoga.
Zbog, kako navodi umjetnik Damir Nikšić, diktature folklora, umjetnici kozmopolitske vizije kakva je Ars Evi, u BiH teško opstaju.
Folklor nije islam, to je folk islam, nije pravi islam, folklorna je crkva, folklorna je država, sve je folklorno. Ova umjetnost koja nije folklorna nema podršku, dok istovremeno ministar Kaplan se vrlo odlično druži sa turbo folk i folk izvođačima i futbalerima. Dakle, oni preferiraju jednu kulturu odnosno drugu, on se ne osjeća dobro ovdje.
I društva susjednih zemalja se suočavaju sa sličnim problemima. Činjenica da su dva najveća muzeja u Srbiji, Narodni i Muzej savremene umjetnosti, godinama zatvoreni, predstavlja traumu za kulturnu javnost. Ističe za Radio Slobodna Evropa stručnjak za savremenu umjetnost iz Beograda, Ješa Denegri.
Nedavno imao prilike da budem u Americi i posjetio sam te velike muzeje. Ono što je mene fasciniralo, tako reći, ne možete pristupiti radu koliko ima publike, što je suprotno za našu sredinu. Došlo je do krize vrijednosti. Nameće se, ako ne iz državnog vrha, ali nameće se iz onih struktura koji su bliski nekom etabliranom mišljenju. Turbo folk pjevači, velike sportske zvijezde, zato što se smatra da doprinose promociji tog društva u javnosti, u sredini, u svijetu i tako dalje. Dok ono što je do nekada bila visoka modernistička umjetnost koja se njegovala i koja je digla status vrijednosti svim tim društvima je u nekom smislu u drugom planu.
Obrazovanje, odnosno manjak adekvatne edukacije, uveliko kumuje trenutnoj društvenoj nezainteresovanosti prema istinskim vrijednostima. Ističe za naš program podgorički historičar umjetnosti Petar Čuković.
Ne smeta meni čak ni taj turbo folk ili ona neka se bavi time ko hoće, ali mi smeta kada to postaje dominantno, kada se u strategijama kulturnih poslenika ili onih koji bi bili zaduženi za to da u državi osmišljavaju stvari, kada sjede skrstenih ruku i ne čine ništa da se ove neke vrijednosti, da tako kažemo, koje su stvarne, suštinske vrijednosti, da se što više guraju u prostor javnog mnjenja, u školske programe, a niko ne čini da se to sistemski mijenja. Osim što imate ovakve entuzijaste kao što imate u Ars Eviju, pa oni drže taj svoj projekat i oslanjujući se na neke ljude koji su skloni i vjeruju u taj projekat, pravimo ovakve projekte i ne damo se.
Muzej savremene umjetnosti Ars Eviji, čiji je budući izgled dizajnirao arhitekta svjetskog renomea Renzo Piano, još nema podršku BH vlasti. Neizvjesno je kada će se položiti kamen temeljac. Plan da se do 2014. izgradi muzej u Sarajevu visi u zraku. U međuvremenu ne treba čekati potez političara, već se umjetnici trebaju pokrenuti, kaže historičarka umjetnosti iz Sarajeva Asja Mandić.
Muzej u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini uopće prave veliku grešku je da se na neki način zatvaraju, da se okreću u okviru svog svijeta, ovog svijeta umjetnosti. Danas na izložbe se dolazi kao na neku vrstu elitističkog obreda, znači trebalo bi isto tako aktivno raditi i na povećanju posjećenosti i na diversifikaciji muzejske publike, ono što je svjetski trend. Ja ne govorim da treba nekritički posmatrati taj svjetski trend koji je opet vezan za korporacijsko financiranje i neke druge stvari, međutim ipak muzeji u svijetu mogu funkcionirati kao samodovoljne institucije upravo zbog tog aspekta.
Zbog kulturno-historijskog konteksta, ali i geografskog položaja, Sarajevski muzej savremenog likovnog stvaralaštva Ars Evi treba da predstavlja zaštićenu oazu za sve umjetnike iz regije. Njegov značaj za zemlje Zapadnog Balkana je neupitan, ističe stručnjak za savremenu umjetnost Ješa Denegri.
Kad bi takva kolekcija postojala, grad Sarajevo bi bio apsolutna meka umjetnosti u regiji. Nema govora, u Europi ljudi bi dolazili pored svega drugog što u ovom gradu postoji, ali ljudi iz savremene umjetnosti bi hodočastili ovo da vide.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.